Yoshua kitobi 1-bob. Egamiz o'zining quli Muso vafotidan keyin Musoning yordamchisi Yoshuaga shunday dedi: "Mening qulim Muso vafot etdi. Endi hammangiz, butun Isroil xalqi, men sizlarga berayotgan yurtga kirish uchun Yordan daryosidan o'tishga tayyorlaninglar. Musoga va'da berganimday, oyog'ingiz tekkan hamma joyni sizlarga beraman. Janubdagi Sahrodan shimoldagi Lubnongacha, sharqdagi buyuk Firot daryosidan g'arbdagi O'rta Yer dengizigacha bo'lgan joylar Xet xalqining hamma yerlari sizning yurtingiz bo'ladi. Ey Yoshua, bir umr hech kim senga bas kela olmaydi. Muso bilan bo'lganimday, sen bilan ham birga bo'laman. Seni tark etmayman. Hech qachon tashlab ketmayman. Dadil va botir bo'l. Isroil xalqi bu yurtni qo'lga kiritib, egalik qilishiga sen bosh bo'lasan. Chunki ularning ota-bobolariga bu yurtni sizlarga beraman deb va'da qilganman. Dadil va botir bo'lishing kerak. Men qulim Muso orqali buyurgan qonunlarning hammasini bitta qoldirmay bajar. Borgan joyingda ishlaring o'ngidan kelishi uchun bu qonunlardan o'ngga ham, chapga ham og'ma. Tavrot kitobida yozilganlar tilingdan tushmasin. Ularni bitta qoldirmay bajarishing uchun kechayu kunduz ular haqida fikr yuritgin. Shunda ishlaring yurishib o'ngidan keladi. Amr qilaman. Dadil va botir bo'l. Vahimaga tushma. Qo'rqma. Qayerga borsang ham, men, egang Xudo, sen bilan birga bo'laman." Shundan keyin Yoshua Isroil qabilalarining nazoratchilariga shunday deb buyurdi: "Qarorgoh bo'ylab yurib, xalqqa quyidagi gaplarni aytinglar. Oziq-ovqatlaringizni tayyorlanglar. Chunki 3 kundan keyin Iordan daryosidan o'tib, egangiz Xudo sizlarga berayotgan yurtni qo'lga kirita boshlaysizlar. Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarimiga Yoshua shunday dedi: "Egamizning quli Muso sizlarga amr qilib aytgan so'zlarini eslang. U sizlarga, egangiz Xudo sizlarga osoyishtalik ato qilib, mana shu yerlarni berdi deb aytgan edi. Xotinlaringiz, bolalaringiz, mol qo'ylaringiz Muso sizlarga bergan yerda, Iordanning mana shu sharq tomonida qoladi. Orangizdagi barcha qurollangan jasur jangchilar esa birodarlaringizning oldida borib, Iordan daryosidan o'tadi. Birodarlaringiz ham egangiz Xudo berayotgan yurtni egallamaguncha jasur jangchilaringiz ularga yordam beradi. Egamiz sizga osoyishtalik berganday, birodarlaringizga ham osoyishtalik bergandan keyingina egamizning quli Muso sizlarga bergan Iordanning sharqidagi o'z yeringizga qaytib kelib joylashasizlar." Ular Yoshuaga shunday deb javob berishdi: "Siz buyurgan hamma narsani qilamiz. Qayerga yuborsangiz boramiz. Hamma narsada Musoga qanday itoat qilgan bo'lsak, sizga ham shunday itoat qilamiz. Egangiz Xudo Muso bilan bo'lganidek, siz bilan birga bo'lsin. Sizning aytgan so'zlaringizga qarshi chiqqanlarning, birorta buyrug'ingizga bo'ysunmaganlarning jazosi o'limdir. Siz faqat dadil va botir bo'ling.